รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหอมแหงแตงละปูนในภาคส่วนของวันจันทร์วันจัดการตนเองกับผมณัฐเทพพรหมเทศนะครับนำเรื่องราวข่าวสารสาระที่เกิดขึ้นในรอบเมืองลำพูนเล่ากันฟังผ่านทางสถานีวิทยุสวทลำพูน 95.0 สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th แล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายภาคีที่ร่วมนำสัญญาณถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลำพูนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ตลอดจนสถานีวิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอนะครับซึ่งก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับในแต่ละสถานีก็จะมีช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาตลอด1ชั่วโมงเต็มที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารมีความเป็นไปที่เกิดขึ้นนะครับในรอบเมืองลำพูนในเรื่องราวของสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะครับกับเมืองลำพูนที่จะกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับในมุมมองของภาคประชาสังคมพี่น้องคนทำงานที่อยู่ในระดับจังหวัดซึ่งเป็นคนเล็กคนน้อยนะครับที่ยังมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะบอกได้ว่าช่วงเดือนนี้นะฮะช่วงเดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงของโค้งสุดท้ายนะครับของชีวิตราชการนะในหลายๆหน่วยงานในคนที่ทำงานในระดับของหน่วยงานภาครัฐนะครับในช่วงของเดือนกันยายนสิงหากันยานะครับก็จะเป็นช่วงของการทำงานที่จะต้องเร่งทั้งปิดงบประมาณนะครับทั้งจัดทำแผนงบประมาณนะครับหรือว่าในการดำเนินกิจกรรมเอกสารต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งโครงการนะครับที่มีการอบรมสัมมนานะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะฮะก็จะมีการจัดกิจกรรมค่อนข้างบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมในกิจกรรมของทางธกส.นะครับธนาคารเพื่อการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นการนำผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฟื้นฟูพักชำระหนี้นะครับมาเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนการของการให้มุมมองนะครับแล้วก็นำมาสู่การปลดหนี้ในอนาคตนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการหยุดคิดดอกเบี้ยนะฮะตามที่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เป็นการหยุดคิดดอกเบี้ยโดยมีหลักคิดที่ว่าเมื่อมีการหยุดคิดดอกเบี้ยแล้วนะครับสิ่งที่สมาชิกหรือว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความตระหนักเพิ่มเติมขึ้นก็คือการหาวิธีการในการที่จะหลุดพ้นจากพันธะความเป็นหนี้เป็นสินนะฮะตลอดจนการมีมุมมองใหม่นะครับที่จะทำให้เกิดการยังชีพนะครับหรือว่าเกิดทัศนคติเรื่องของความพอเพียงเรื่องของหลักปรัชญานะครับที่จะทำให้เกิดการยังชีพได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็ทำให้เกิดขึ้นนะครับทำให้พี่น้องเกษตรกรรวมทั้งผู้ที่จะเข้ารับการอบรมนะครับได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้มีความเข้าใจอย่างน้อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการทำให้เกิดมิติทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆนะครับในการที่จะเข้าสู่ระบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งโดยพี่น้องเกษตรกรเองนะครับส่วนหนึ่งก็ทำเรื่องของเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในการทำงานด้านเกษตรกรรมนั้นนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นการทำในลักษณะของเคมีนะหรือว่าเป็นการทำโดยการเล็งผลเลิศนะครับซึ่งทำให้กระบวนการของการทำงานเนี่ยอาจจะไม่เป็นระบบนะฮะแล้วก็ทำให้ท้ายที่สุดแล้วเงินที่เข้ามาสู่กระบวนการที่จะไปพัฒนาตนเองไปเพิ่มทุนทั้งสวนทั้งไร่ทั้งนานะฮะหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆที่มาจากธกส.เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับไม่เกิดกระบวนการงอกเงยนะครับไม่มีความต่อเนื่องไม่ได้ต่อยอดก็สุดท้ายทำให้เกิดความเป็นภาระเรื่องของหนี้ของสินนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนนะฮะแล้วหลังจากนี้ก็คงจะมีการพูดคุยนะครับหรือว่ามีกระบวนการต่อเนื่องต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีการติดตามอย่างไรนะครับก็คงเชิญชวนติดตามกันทางสวทก็มีนะฮะรู้สึกว่าวันศุกร์ช่วงเวลาตั้งแต่4 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จะมีรายการจากทางธกส.นะครับมา พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับส่วนในส่วนของรายการนี้นะครับก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับหรือว่าอีกทัศนะหนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นภาพการทำงานของคนเล็กคนน้อยนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานของทกส.เองเนี่ยนอกจากที่จะทำหรือว่ามีกิจกรรมโครงการที่จัดโดยทางธนาคารแต่ก็ไม่ได้มีการอบรมหรือว่าทำให้เกิดกระบวนการโดยลักษณะท็อปดาวน์นะครับหรือว่าสั่งตรงมาทั้งหมดนะครับก็มีการไปประสานความร่วมมือนะครับกับศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นในอำเภอในตำบลต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เกษตรกรได้เกิดทัศนะใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นนะครับเอาละนะครับในช่วงต้นรายการคงคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับที่อยากจะหยิบจับนำมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็คงจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นแน่นอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับ
บ้าน
ในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้พอดีมาสายนิดนึงนะฮะแต่ว่าในส่วนของแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางวิทยากรกับผู้รู้ผู้เล่าในหลายๆเรื่องนะครับลำพูนจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ยังติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้ไปแลกเปลี่ยนกับคุณกัลยาใหญ่ประสานซึ่งวันนี้จะได้นำเทปบันทึกที่ไปพูดคุยกันมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่ารู้สึกจะมีปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าในส่วนของเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันนะฮะ
ในจังหวัดลำพูนจะมีอยู่หลายกลุ่มองค์กรนะครับที่ทำงานอยู่หลากหลายด้านด้านหนึ่งที่ได้รับความสนใจแล้วก็ควรติดตามก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารหรือว่าเกษตรกรรมนะครับซึ่งการทำความมั่นคงทางอาหารหรือว่างานภารกิจด้านนี้ก็มีหลายองค์กรที่กำลังสนับสนุนงานอยู่ วันนี้ได้โอกาสดีครับได้คุยกับคุณกัลยาใหญ่ประสานในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ขณะนี้ว่าลำพูนเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณกัลยาในส่วนของลำพูนเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยฮะ
เรามีงานที่เราขับเคลื่อนร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อทำให้ลำพูนมีอาหารปลอดภัยมีพืชผักอินทรีย์วิถีเป็นวิถีของคนลำพูนมีงานหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำและกำลังจะทำ
กำลังพัฒนางานอยู
่ค่ะก็คือการเปิดมหกรรมอาหารปลอดภัย
ป้ายใหญ่ๆที่อยู่ตรงสามแยก
สามแยกเมืองง่าพืชผักอินทรีย์วิถีของพลมูลนั่นแหละคือการที่หลังจากที่เราไปอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้รู้วิธีที่จะทำอย่างไรลดการใช้สารเคมีแล้วก็กลายเป็นคนหัวใจอินทรีย์เนาะแล้วก็มีเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัดเลยนะเสร็จแล้วเราก็ต้องการที่จะให้ทุกคนได้มารู้จักกันได้นำเอาความรู้ที่ได้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้เราก็เลยมีงานนี้ขึ้นมาเราจะจัดการวันที่27 28เดือนนี้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามเราขอทางเทศบาลเมืองลำพูนเป็นเจ้าภาพร่วมและทางเทศบาลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนนี้ทางเทศบาลเมืองลำพูนเนี่ยย้ายถนนคนเดินมาตรงถนนเส้นเรียบน้ำกวงก็วันที่เราจัดงานวันแรกก็เป็นวันที่มีถนนคนเดินด้วยเทศบาลก็มีความยินดีที่เราก็มีนิทรรศการที่มีประโยชน์มีที่ให้ผู้บริโภคได้ไปซื้อหาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มพืชผักปลอดภัยพืชผักเกษตรอินทรีย์จากทุกอำเภอที่จะมาแต่จำนวนเกษตรกรที่จะมาร่วมงานประมาณ500คนทีมที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ไม่ต่ำกว่า7แห่งและในงานนี้นอกจากจะมีเกษตรกรในจังหวัดลำพูนเราก็เชิญหน่วยงานแล้วก็เชิญองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ในจังหวัดอื่นเช่นกลุ่มไอแซคที่ทำเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีตลาดมีควงมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยก็เชิญเขามาจัดนิทรรศการแล้วก็นำผลงานของเขาผลิตภัณฑ์ของเขาในกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายเขาเข้ามาร่วมงานด้วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยด้วยให้เขามาเผยแพร่องค์ความรู้แนวคิดเพื่อจะให้เราเนี่ยให้เกษตรกรของเรามีความรู้มีประสบการณ์ที่กว้างไกลด้วยแล้วก็ในงานนี้ก็ยังมีการเปิดเสวนาให้ผู้ที่ทำอยู่ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็หน่วยงานเนี่ยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีทางอาจารย์จากแม่โจ้อาจารย์ชงชวนซึ่งทำเรื่องนี้กับมือเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วมีประสบการณ์มากเนี่ยมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับเราค่ะแล้วก็ในงานนั้นก็ยังมีเปิดโอกาสให้เยาวชนมาวาดภาพประกวดความฝันของเยาวชนที่อยากเห็นเมืองลำพูนเนี่ย
หมายถึงว่าวาดภาพด้วย
วาดภาพแล้วมาดูนิทรรศการคือเราเชิญนักเรียนในระดับมัธยมระดับประถมเรามี2รางวัล2ประเภทก็คือระดับประถมแล้วก็ระดับมัธยมเลยมาวาดรูปจินตนาการความฝันของตัวเองที่อยากเห็นเมืองลำพูนเนี่ยมีอาหารปลอดภัยหรือว่ามีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรืออะไรที่อยู่ในเรื่องของการสร้างวิถีที่คนลำพูนได้กินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมีพืชผักที่ไม่มีสารพิษเนี่ยให้เขาจินตนาการออกมาเราอยากให้เด็กๆมีส่วนร่วมแล้วก็มีการประกวดแล้วก็มีการมอบรางวัลในงานด้วยแล้วเรามีจัดงานครั้งนี้2วันเพราะเห็นว่าวันศุกร์เป็นวันถนนคนเดินและเป็นวันที่โอกาสจะ จะมีผู้บริโภคมาเยี่ยมชมงานเยอะแล้วตอนเย็นก็จะมีเวทีมีการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งมีเยาวชนจากหลายๆพื้นที่เนี่ยต้องการมีส่วนร่วมก็จองคิวมาจะมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองมีการฟ้อนรำมีการตีกลองสะบัดชัยมีหลายรายการมากเลยแล้วอีกวันนึงก็จะเป็นวันของเกษตรกรได้มาสนุกสนานกันคือมีการละเล่น
ยังไง
มีการแข่งขันแต่ละศูนย
์จะเป็นกีฬาสีเกษตรกร
กีฬาสีเกษตรกรสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็ประกวดซุ้มของใครจัดได้ดีมีความสามัคคีพร้อมเพรียงอาจจะมีแข่งประกวดปรบมือเพราะว่าตอนที่ไปฝึกอบรมตอนที่วิทยากรนำเสนอเขาจะมีแทรกให้เกษตรกรเปลี่ยนอิริยาบถบางทีก็ปรบมือพร้อมกันแล้วเขาไม่ได้ปรบธรรมดาปรบเป็นจังหวัด อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะให้สนุกสนานแล้วก็ให้เขาเนี่ยรู้ว่าเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยเรามีพี่น้องมีเพื่อนอยู่ทุกมุมทุกแห่งแล้วก็ศูนย์ที่มาเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่าเขาจะหอบเอาองค์ความรู้ที่เขามีมาจัดแสดงหลายๆคนก็ยังรู้จักกันแล้วว่าใครมีความรู้อะไรบ้างในด้านไหนแล้วถ้าสนใจก็แลกเบอร์แลกที่อยู่กันไปเยี่ยมหางบประมาณคือตอนนี้เราไม่ได้เชิญแต่ศูนย์เรียนรู้เราเชิญองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของที่ศูนย์สังกัดด้วยเช่นที่บ้านที่ก็เชิญเทศบาลตำบลบ้านที่ที่ประตูป่าก็เชิญเทศบาลประตูป่าเพื่อที่จะให้เขาได้มาเห็นว่าทั้งลำพูนกำลังขับเคลื่อนอะไรแล้วเกษตรกรกำลังตื่นตัวอย่างไรแล้วเขาต่อไปเนี่ยเขาจะสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่อย่างไรเพราะมันไม่ใช่เพียงแต่การไปยกระดับศักยภาพเกษตรกรในเชิงที่ไปฝึกอบรมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยหริพุนชัยหลายพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ที่ฝึกอบรมเกษตรกรเองจัดโครงการที่สอดรับกับปัญหาของท้องถิ่นเช่นยกตัวอย่างที่ตำบลประตูป่าศูนย์เรียนรู้ของคุณทองดีอินตะทำเรื่องปุ๋ยสั่งตัดใช่ไหมคะเขาก็ร่วมมือกับเทศบาลซึ่งในเขตตำบลประตูป่ามีปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือในพื้นที่ตำบลประตูป่าเนี่ยมีคนทำโต๊ะจีนอาหารสำหรับโต๊ะจีนเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยมีมากกว่า20รายเสร็จแล้วอาหารโต๊ะจีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเอาไปเลี้ยงแขกกะปริมาณไม่ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่แขกก็จะสั่งเยอะๆแล้วถ้าอาหารเหลือเขาไม่มีที่ทิ้งเนี่ยก็เกิดปัญหาว่าเศษอาหารเหล่านี้ไปไหนเทศบาลต้องแก้ปัญหาเอาถุงดำมาใส่ขนเป็นคันรถคันรถอ่ะวันหนึ่งเยอะมากแล้วมันมีไม่รู้กี่ที่อันนี้คือโจทย์ที่เทศบาลมีปัญหาอยู่ทางกองสาธารณสุขของเทศบาลไปเชื่อมกับศูนย์ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงของคุณทองดีกับเทศบาลกองสาธารณสุขโดยกองสาธารณสุขเนี่ยก็มาปรึกษากับสถาบันวิจัยหริพุนชัยทำโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของเทศบาลโดยการนำเศษอาหารที่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยมาวิจัยโดยการทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วกลับคืนไปให้กับผู้ที่เพาะปลูกพืชผักเพื่อจะป้อนอาหารให้กับผู้รับเหมาอาหารจีนโต๊ะจีนก็คือจะเป็นวัฏจักรที่ไม่เสียเปล่าแล้วก็เกิดความร่วมมือทั้งตำบลอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตัวเองได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งการแก้ปัญหาเศษอาหารแล้วก็ได้ทั้งความร่วมมือของศูนย์เรียนรู้เกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่และก็องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยอันนี้เราก็เลยเนื่องจากมันมีงานต่อเนื่องเราก็เลยในงานที่เรามีงานมหกรรมพืชผักอินทรีย์วิถีลำพูนเราก็เชิญองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เขามีโครงการวิจัยร่วมกับศูนย์เรียนรู้ที่เราได้ไปพัฒนางานพัฒนายกระดับศักยภาพเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยคือเรามีพื้นที่เขาจะมาแสดงอะไรเขาจะมาร่วมมือยังไงกับงานนี้เรายินดีและเปิดกว้างมาก พราะนั้นงานนี้นี่จะมีความหลากหลายแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้การขับเคลื่อนของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมีรูปธรรมมีกิจกรรมหลากหลายมากซึ่งเกษตรกรหรือผู้บริโภคหรือผู้ที่ประกอบการผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้ทุกจุดซึ่งเราเอามาแสดงมารวมไว้ที่นี่หมดเลยนะคะแล้วจะเป็นงานที่สนุกสนานด้วยได้ความรู้ได้ประโยชน์ได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าเราให้ศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยกำหนดเมนูของตัวเองนะว่าตัวเองมีวัตถุดิบอะไรแล้วก็จะมาจำหน่ายในงานอย่างไรแล้วก็มีประกวดอาหารพื้นเมืองด้วยอาหารพื้นเมืองหลักที่เราจัดประกวดก็คือแกงแคแล
้
วเราก็ขอทางผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นกรรมการตัดสินเช่นครัววันดีร้านอาหารแอดอัพร้านดาวคะนองร้านดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณแดงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเขาสนใจที่จะรับผักของผลิตภัณฑ์ผลของเกษตรกรอยู่แล้วแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมด้วยหลังจากนี้ก็คือว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็เชิญชวนทุกหน่วยงานหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เข้ามามีส่วนร่วมในงาน
คือวันที่
27-28
ศุกร
์วัน
ศุกร์นี
้ค่ะ
ศุกร์หน้าประมาณนั้นนะ
วันศุกร์เนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็เตรียมขายผักอะไรเราจะมีการเปิดงานในตอนบ่ายเพราะว่าจะแดดร่มลมตกแล้วแล้วก็คนเริ่มเดินบนถนนคนเดินด้วยเขาเดินดูถนนคนเดินที่ย้ายมาตรงจุดใหม่เสร็จเขาก็จะแวะมากินอาหารจะมีโต๊ะมีลานแล้วก็ดูกิจกรรมมีการเปิดอย่างเป็นพิธีโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมาเป็นประธานส่งตัวแทนผู้บริหารมาเป็นประธาน
หมายถึงว่าส่วนของกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ช่วงกลางวันไปแต่ว่ากิจกรรมจะเข้มข้นแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นๆค่ำๆ
อย่างกลางวันเนี่ยเด็กๆจะมาได้นักเรียนจะมาประกวดภาพวาดมาดูนิทรรศการอะไรต่างๆในช่วงกลางวันแล้วก็พอตอนเย็นก็จะเป็นช่วงการแสดงบนเวทีแล้วก็มีขายอาหารให้คนได้เข้าไปเดินดูงานเพราะว่าจากการจัดงานขวงมาหลายครั้งเราพบว่าส่วนใหญ่เวลาที่เหมาะสำหรับที่คนจะมาจับจ่ายมาบริโภคมาดูงานได้จะเป็นช่วงเย็นๆหลังจากเลิกงานแล้วก็ช่วงวันเสาร์อีกประมาณครึ่งวันเพราะว่าในช่วงวันเสาร์เราจะมีทั้งการจัดการละเล่นเนาะการละเล่นการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็มีการแจกวุฒิบัตรให้กับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ขายผักพืชผักอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานจนถึงประมาณเที่ยงพอบ่ายๆใครอยากอยู่ต่อก็อยู่ต่อบางคนก็จะขายจนถึงเย็นก็แล้วแต่หลายคนที่มาจากที่ไกลๆเขาก็จะได้กลับไปก่อนมืด
ทีนี้พอจำได้ไหมครับว่าจะมีกลุ่มไหนที่จะเดินทางมาร่วมบ้างอาจจะเป็นหลักๆในแต่ละสายก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าไปเนี่ยจะเจอกลุ่มนี้แน่นอนนะฮะ
ที่แน่ๆเนาะศูนย์เรียนรู้ของคุณทองดีประตูป่าศูนย์เรียนรู้ที่บ้านคีศูนย์เรียนรู้ที่ป่าสักป่าสักนี่เขามี2ที
่
ของลุงทัศสุทัศสุธิคุณเนาะกับศูนย์เรียนรู้ป่าสัก
เขาทำเรื่องอะไรอ่ะ2ที่
ตรงนี้จะทำเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยหมักชีวภาพเรื่องของพืชผัก
ค
่ะลูกพืชผักมีเห็ดมีอะไรเขาจะหนมาหมดเลยแล้วก็มีของมูลนิธิส่วนพุทธธรร
ม
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสลัดเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารชีวภาพทดแทนสารไล่แมลงและมีศูนย์เรียนรู้ของอเนกโพธิพฤกษ์ของคุณอเนกเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยเขาพัฒนามีการเพาะกล้าไม้ที่ไม่ใช่กล้าไม้ที่ใช้ปุ๋ยอะ
ยังไงฮะเป็นกล้าไม
้เป็นกล้าไม้กล้าพริกกล้ามะเขือกล้าผักซึ่งจะไม่ใช้ปุ๋ยเลยจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้ปุ๋ยชีวภาพเขาจะเป็นแหล่งผลิตกล้าผักซึ่งเขาก็จะมาแนะนำตัวในงานนั้นด้วยคือพื้นที่ของตำบลต้นทงของที่ที่ศูนย์เรียนรู้ของคุณอเนกอยู่เนี่ยเหมาะมากสำหรับการปลูกผัก แต่เกษตรกรทุกครั้งเนี่ยเวลาไปซื้อกล้าผักจะไปเจอกล้าผักซึ่งใช้ปุ๋ยเคมีเวลาตัวเองมาปลูกแบบอินทรีย์หรือไม่ใช้เคมี
ก็จะไม่ได้วงจร
มันจะไม่โตมันจะรีบไปเลยแต่ทีนี้ถ้าเป็นการปลูกตั้งแต่เล็กๆเนี่ยที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ที่จะกินอาหารแบบนี้แล้วก็โตได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเขาคิดถึงปัญหาเรื่องกล้าผักมากเขาก็เลยเน้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องดีมากเลยที่จะเป็นแหล่งเพาะกล้าไม้ให้กับคนที่มีความต้องการจะปลูกพืชผักอินทรีย์เพราะว่าต่อไปอนาคตเราคิดว่าเราจะสะสมพันธุ์เมล็ดพันธุ์ของเราเองแล้วก็ขยายพืชผักที่เราไม่ต้องไปซื้อจากของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้พืชผักที่เราต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาเมล็ดพันธุ์กระป๋องส่วนใหญ่เขาเอาไปเข้าในห้องแลบใช่ทำให้มันไม่สามารถจะไปขยายพันธุ์ได้เอง
ถูกต้องแล้วครับ
กลายเป็นลูกผสมที่เราจะต้องซื้อของเขาตลอดเวลาไม่สามารถที่รักษาพันธุ์เดิมของตัวเองได้เพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจของเกษตรกรที่ศูนย์ฝึกสหวิถีของสารวินของดิฉันนี่เหมือนกันเราก็พยายามที่จะทำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราปลูกแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งซึ่งเราจะทอดเวลาให้อายุมันแก่จัดพอที่จะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์คือเราจะสงวนไว้เลยพื้นที่หนึ่งเพราะเรามีเจตนารมณ์เลยว่าหากเรามีเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์แล้วมีปัญหาเรื่องของการหาเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่หนึ่งเมล็ดพันธุ์ใส่ปุ๋ยใส่ยาสองก็คลุกยามาเลยสีแดงๆเนี่ยนะไม่ให้มันโดนหม้อโดนอะไรแต่ของเราเก็บอย่างดีเราเก็บแห้งแล้วเราเก็บในยุ้งฉางที่เรารักษาอุณหภูมิเรื่องความปลอดภัยเรื่องหนูเรื่องอะไรต่างๆไว้อยู่แล้วเราอยากจะเอาไว้แลกเปลี่ยนกับเกษตรกรที่เขาสนใจจะทำเพราะเรื่องเมล็ดพันธุ์อย่างที่เรียนให้ทราบมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรเรานอกจากศูนย์คุณอเนกแล้วก็มีศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติแสงจันทร
์
ซึ่งเขามีงานทางด้านสีเตี้ยทางด้านสีเตี้ยนี่เป็นงานวิจัยที่จะเปลี่ยนลำไยซึ่งเป็นลำไยนอกฤดูเนี่ยซึ่งราคาไม่แน่นอนแล้วก็มีความเสี่ยงเยอะมากต้นทุนสูงบ้างเนี่ยบางปีเนี่ยไม่มีกำไรเหลือเลยเนี่ยเขาสนใจที่จะมาทำเป็นแปลงพืชผักในสวนลำไยและอนาคตอาจจะทำให้ลำไยนั้นเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเขาก็มีงานวิจัยเขาก็จะมาเปิดซุ้มให้กับเราได้ไปเรียนรู้ว่าเขากำลังทำอะไรตอนนี้กำลังขับเคลื่อนเรื่องอะไรทางนอกจากนี้ก็มีทางลี้ทุ่งหัวช้างสู่เรียนรู้ของพี่สมควรของแม่ครูดีซึ่งทำเรื่องพืชผักอินทรีย์ได้มาตรฐานมีทั้งมอนมีทั้งมออนอมีทั้งออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ทำเป็นระดับส่งไปขายกรุงเทพมีบริษัทมารับซื้อแล้วก็ส่งมาให้มูลนิธิสวนพุทธธรรมจำหน่ายให้กับห้างแมคโครด้วยคือกลุ่มของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีจำนวนเยอะเราก็จะทำให้คนทั้งลำพูนเห็นว่าบางส่วนที่เขาไปก่อนแล้วพัฒนาไปก่อนแล้วเนี่ยเขาเติบโตไปถึงระดับไหนแล้วเขาทำอะไรไปบ้างเขาได้รับแบบไปรับรองอย่างไรแล้วก็กลุ่มของเขาพัฒนาอย่างไรก็จะมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าเกษตรอินทรีย์ทำยากเกษตรปลอดภัยเนี่ย
ทำไม่ได้
อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นความหลากหลายแล้วก็เห็นตัวตนของคนที่มีหัวใจอินทรีย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริโภคร่วมกับผู้ที่สนใจพอเราจะเปิดกว้างแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในด้านการประชาสัมพันธ์อย่างที่ท่านได้เห็นป้ายใหญ่ตรงที่สามแยกแล้วรู้สึกว่าจะมีที่ดอยติ
มีสองสาม
จุดค่ะเขาจะมีสปอตโฆษณาทางวิทยุแล้วก็จะมีไวนิลด้วยมีแผ่นไวนิลในระยะที่ใกล้ๆงานนะคะจะมีจำนวนเป็นร้อยๆแผ่นเลยซึ่งจะทำให้คนลำพูนนี่เห็นว่าเรากำลังขับเคลื่อนกันเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย ผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเห็นว่าศักยภาพของเมืองลำพูนนั้นถ้าเราจะไปแข่งขันในเรื่องความทันสมัยเรื่องของโลจิสติกหรืออะไรเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่เราจะสู้เขาได้ในเรื่องของการเป็นแหล่งอาหารเป็นผู้ผลิตผักส่งออกผักปลอดภัยผักอินทรีย์ต่อไปถ้ามาลำพูนมาเยือนเมืองลำพูนเมืองโบราณ 1,400 ปีก็จะได้กินอาหารปลอดภัยต่อไปเราก็จะขยายความร่วมมือไปกับร้านอาหารที่ให้ความสนับสนุนรับซื้อผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้เขาขึ้นธงเลยให้ขึ้นป้ายให้อบจ.รับรองว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถไปหาซื้อจากที่ไหนได้ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อเป็นแผ่นพับด้วยค
่
ะ
ก็ถือว่าเมืองลำพูน 1,400 ปีเมืองอาหารดีวิถียั่งยืนในอนาคตมันคงจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะฮ
ะ
ก็คงจะมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าจะได้หยิบยกนำมาคุยกันแต่เบื้องต้นใกล้ๆนี้นะครับวันที่27-28กันยายนน่าจะเห็นรูปธรรมดูแล้วเหมือนเข้าค่ายเกษตรกรเนาะ ช่วงวันแรกก็จะเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนนะครับในส่วนของคนที่เดินทางมาดูถนนคนเดินมาท่องเที่ยวแล้วก็ได้เห็นได้จับจ่ายซื้อของด้วยส่วนวันที่2ก็ภาพรวมก็จะเป็นลักษณะของกีฬาสี กีฬาสีเกษตรกรสิ้นท้ายนี้นะครับอยากขอคุณกัลยาช่วยลองเชิญชวนประชาสัมพันธ์อีกสักเล็กน้อยนะครับว่าในกิจกรรมที่จะมีของกลุ่มเกษตรกรรมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ
งานในงานมหกรรมอาหารปลอดภัยพืชผักอินทรีย์วิถีลำพูนเนี่ยหลักๆนี่ก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นว่าเกษตรกรของบ้านเราเนี่ยลำพูนเราเองมีองค์ความรู้ที่หลากหลายอย่างไรนะแล้วก็สามารถขับเคลื่อนเรื่องของการทำพืชผักปลอดภัยพืชผักอินทรีย์แล้วบางที่เนี่ยสามารถนำไปสู่ตลาดแปลผลิตนำผลิตผลของตัวเองเนี่ยไปทำบรรจุภัณฑ์แล้วก็นำไปสู่ตลาดไปถึงมือผู้บริโภคในหลากหลายวิธีอย่างไรแล้วอีกด้านหนึ่งก็คืออยากให้คนลำพูนเนี่ยเริ่มเห็นว่าเราควรจะมีแหล่งที่เราไปจับจ่ายซื้อหาเป็นตลาดคือเราก็จะได้ประเมินจากงานนี้ด้วยว่ามีกลุ่มผู้สนใจผู้ที่ต้องการอาหารผู้ที่พืชผักเหล่านี้และผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่ตั้งใจที่อยากจะสนับสนุนเกษตรกรมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในงานนี้อย่างเช่นสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมาตรวจเลือดนะมีการตรวจเลือดเพื่อดูว่าความเสี่ยงของผู้บริโภคหรือประชาชนทุกวันนี้ในการกินพืชผักโดยที่เราไม่ได้ควบคุมเนาะไม่ได้ตรวจสอบนะว่าเป็นพืชผักที่มีความปลอดภัยหรือไม่เนี่ยดูว่าในเลือดเราเนี่ยมีความเสี่ยงไหม
จะเขียวหรือเปล่า
จะเขียวไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำให้เกิดความตระหนักแล้วก็เกิดสำนึกร่วมกันและส่วนสิ่งที่เราต้องการอีกด้านหนึ่งก็คือขยายผลไปสู่เยาวชนซึ่งเราจะเชิญชวนนักเรียนที่อยู่รอบๆทั้งในเขตเทศบาลแล้วก็ในส่วนที่ศูนย์เรียนรู้ตั้งอยู่แล้วสามารถจะชวนมาได้เพราะว่าเราได้เชิญชวนทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้ช่วยนำเกษตรกรมาร่วมมือนำเกษตรกรมานำพาหนะขนเกษตรกรมาอยู่แล้วก็อาจจะเชิญนักเรียนโรงเรียนคุณครูได้มาร่วมว่าตอนนี้ลำพูนเราจะพนึกกำลังพนึกหัวใจกันเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนแล้วนะแล้วคนลำพูนเองเนี่ยถ้าหากว่าท่านอยากจะให้เรื่องของการให้ลำพูนเนี่ยมีเกษตรที่มีความปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนท่านก็มาช่วยกันสนับสนุนมาจับจ่ายซื้อหาแล้วก็มาช่วยให้กำลังใจพวกเรากันมากๆ
ครับก็วันที่27-28 กันยายนนี้นะครับก็เชิญชวนกันไม่แน่อาจจะเห็นตลาด เรื่องของผักปลอดภัยเดือนละครั้งเนาะอาจจะเป็นภาพที่เห็นในอนาคตเพราะว่าเหมือนปี2ปีก่อนเคยมีกิจกรรมลักษณะเนี้ยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินเสียงสะท้อนมาบอกว่าน่าสนใจและน่าจะให้เกิดขึ้นอีกแต่ยังไงก็คงต้องดูแล้วก็ประเมินกันแต่สำหรับคุณกัลยานะครับคงจะได้เจอกันเดือนละครั้งนะครับจะมีเรื่องราวอะไรก็คงจะขอรบกวนแลกเปลี่ยนกันรู้กันเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับในส่วนของเนื้อหารายการในช่วงที่2นะครับทุกครั้งก็จะมีในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เนื่องด้วยในสัปดาห์นี้นะครับเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับในการเดินทางแล้วก็การประสานงานเลยทำให้เหลือ2ช่วงนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับในช่วงของการสัมภาษณ์ก็จะพยายามเก็บเกี่ยวนำเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆของทางสังคมภาคส่วนที่ทำงานเป็นภาคประชาชนในหลากหลายแง่มุมนะครับมานำเสนอให้ครอบคลุมรอบด้านมากที่สุดเท่าที่จะมีพละกำลังนะครับในการไปเกาะเกี่ยวนำผู้รู้ผู้เล่าแต่ละท่านนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คงจะเน้นย้ำนะครับในช่วงของวันที่27-28กันยายนนี้นะครับช่วงสิ้นเดือนนะครับก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับที่หลายท่านน่าจะเริ่มเห็นกันแล้วนะครับในส่วนของป้ายประชาสัมพันธ์ที่บริเวณจุดต่างๆนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เชิงสะพานท่าขามนะครับแล้วก็ในสุดสัปดาห์นี้นะครับทางด้านของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนก็จะมีการทำกิจกรรมอาจจะเรียกว่าเป็นงานลองไฟนะครับหรือว่างานที่ประเดิมก่อนสำหรับการทำเรื่องของการจัดกิจกรรมเชิงเกษตรกรรมนะครับแต่ว่าเป็นการสนับสนุนงบประมาณจากทางด้านของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือบนนะครับเรื่องของงานสมุนไพรนะครับวันที่20กันยายนนี้นะครับวันศุกร์นี้ที่บริเวณเชิงสะพานท่าขามนะครับหรือว่าที่ศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูนนะครับก็เชิญชวนกันแล้วก็จะมีหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของพืชสมุนไพรเรื่องของกิจกรรมด้านวิชาการที่มีประโยชน์นะครับก็เชิญชวนกันทั้ง2งานเลยนะครับในช่วงของสุดสัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะเป็นงานเบิกฤกษ์ในการเปลี่ยนถนนคนเดินจากเส้นหนึ่งนะครับมาสู่เส้นใหม่ซึ่งน่าจะเป็นถนนสายวัฒนธรรมแล้วก็มีการจัดการในเชิงของการทำให้เป็นถนนคนเดินถนนคนเตียวมากขึ้นครับตามลำดับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของรายการวันนี้ก็ได้นำเนื้อหาต่างๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับใช้เวลาพอสมควรโดยมีผมนฤเทพพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกและก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของผู้สนับสนุนต่างๆนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับที่เอื้อเฟื้อในการทำให้เกิดรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับลากันไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอเชิญชวนติดตามรับฟังกันแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง